Puukauppa on tänä vuonna sujunut hyvin. Ei tosin ihan joka puolella maata, mutta keskimäärin puu on liikkunut ja hinnat ovat olleet korkeammat kuin viime vuonna. Ja viime talven korjuolosuhteetkin ovat olleet paremmat kuin monena muuna talvena. Metsäteollisuuden mukaan puuta ostettiin tämän vuoden alkupuolella 8% enemmän kuin vuonna 2012 vastaavaan aikaan. Mutta aina tilanne ei ole ollut näin hyvä. Tosin viime vuosikin oli erittäin vilkkaan puukaupan aikaan. Mutta pitäisikö meillä noin ylipäänsä puukauppaa jotenkin valtion toimesta vauhdittaa? Ja jos niin, miten? Professori ja puuntuottaja Matti Kärkkäinen.
No silloin kun puhutaan tarpeesta vauhdittaa puukauppaa, niin ensimmäinen kysymys täytyy olla, että onko niin, että puukaupassa olisi jotakin ongelmaa? Tilastot eivät nimittäin ollenkaan viittaa siihen, että puuta pantattaisiin tai olisi epätavallinen tilanne markkinoilla. Esimerkiksi vuonna 2012, jonka tilastot oli ilmestyneet, niin mäntykuitupuuta hakattiin enemmän kuin milloinkaan historian aikana, että eihän se ole huono tulos. Koivukuitupuun osalta 2-3 vuotta on ollut parempia kuin viime vuosi ja niin edelleen. No, tukki on sahojen mielestä sellainen, että sitä pantataan, mutta näinä huonoina vuosina, jotka viime vuosina ovat mukaan vallinneet, niin mehän on hakattu joka vuosi yli 20 miljoonaa kuutiometriä tukkia yhtä vuotta lukuun ottamatta. Ja tämähän on 2 kertaa enemmän kuin tilastoja aloitettaessa 50-luvulla. Että näiden tietojen perusteella niin taitaa olla niin, että tästä puiden liian vähäisestä markkinoille tulosta huolestuneet ovat ehkä liian lyhyttä aikaa miettineet ja muistelevat huippuvuotta 2007 tai jotakin muuta, ja ilman muuta niin pitkällä aikavälillä niin tilanne näyttää ihan toiselta.
Paljonko se hintajousto on siinä? Paljonko ihmiset ajattelee sitä hintaa, kun ne myy? Että siis, totta kai, jos lehdissä on suuret otsikot, että nyt puun hinta on kova, niin myyntihalukkuus nousee, mutta nouseeko se sittenkään?
Kyllä hinta vaikuttaa ilman muuta, mutta siinä loppujen lopuksi tasaantumista aiheuttaa se, että on sellaisia ihmisiä, jotka kuvittelevat, että hinnan nousu jatkuu ja jatkuu ja jatkuu ja menevät sitten huipun ohi muutamalla vuodella ja sitten tajuavat, että hei, huippuvuosi oli vuosi 2007 eikä 8, 9, 10, 11 tai 12. Ja sitten toinen, joka on ehkä realistisempi, että suhteessa rahan tarpeeseen pienehkö hinnan nousu niin saattaa olla riittävä tekijä, että nyt on puukaupan aika. Mutta vielä tärkeämpi kuin absoluuttinen hinnan nousu ja absoluuttinen hinta, niin näyttää olevan se, että mitä naapurit tekevät, eli mikä on tuommoinen puukaupan yleinen ilmapiiri. Ja tämä ei välttämättä ole sidoksissa siihen puun hintaan, vaan yleiseen maailmantilan odotukseen. Silloin kun tiedetään tai on uhkana, että maailmassa menee vielä monta vuotta huonosti tai jopa mennään alamäkeä, niin se voi lisätä puun myyntiä, vaikka hinnat olisivat normaalia alempiakin.
Miksi?
Sen takia, että pelätään, että tulevaisuus on vielä huonompi.
No entä sitten, mitä valtio voi tehdä, jos valtio on sitä mieltä, että puun pitäisi liikkua enemmän, koska nyt kuitenkin tilastollisesti niin metsiin jää aina vaan enemmän ja enemmän hakattavaa puuta. No, jos nyt energiapuuta pitää käyttää polttoaineeksi, niin ei varmaan kohta jää.
Tähän astiset kokemukset valtiovallan puuttumisesta puumarkkinoihin ovat yksiselitteisesti kielteisiä. Ministerit eivät ole yli-ihmisiä, vaan heidän käsityksensä perustuvat virkamiesten käsityksiin, erilaisten lobbarien haluihin, mitä he lukevat erilaisista lehdistä, minkälaisia uutisia kuulevat golfkentällä. Me emme tulevaisuudesta tiedä, ja kun me aina puhutaan tulevaisuudesta silloin, kun puhutaan puumarkkinoista, että nyt pitäisi tehdä sitä ja tätä, niin silloin kun ministereille tulee jokin käsitys, että nyt heidän täytyy puuttua peliin, niin se on yleensä joko liian myöhään tai liian aikaisin, mutta harvoin oikea-aikaista, koska kaikkien säädösten tekeminen yleensä pysäyttää puukaupan. Ihmiset rupeavat odottamaan, jos kyseessä on porkkana ja jos kyseessä on keppi. Niin sitten yritetään sitä vastustaa ja jopa jonkinlaisella puunmyyntiboikotilla niin ilmoitetaan omaa käsitysasiasta. Että minusta tuntuu, että puumarkkinat kannattaa, kuten yleensä tällaiset vapaat markkinat, niin jättää omien lakiensa varaan, että valtiovallan pitää mahdollisimman vähän puuttua niihin, mutta sen sijaan taata edellytykset, että puumarkkinat toimivat.
Miten ne taataan?
No oikeastaan tärkeintä loppujen lopuksi, kun mennään näistä hintakysymyksistä, pois, sanotaan ylemmälle tasolle, on, että ihmiset haluavat arvostusta, että heidän työtä kunnioitetaan. Että jos valtiovalta haluaa, että puun myyjät kokevat tekevänsä hyvää työtä oman ympäristönsä ja kansantalouden hyväksi, niin joulukuun 6. päivä on sellainen sopiva paikka katsoa, että mitenkä arvostus näkyy käytännössä. Jos siellä tasavallan presidentin vastaanotolla on ansioituneita puun tuottajia, joita sopivasti kehutaan sen vuoksi, että he ovat panneet kansantalouden pyörät hyvin pyörimään, niin tämä vaikuttaa paljon enemmän kuin mikään painostus tai tällainen valtiovallan määriteltävissä oleva toimi. Ihmiset haluavat arvostusta, sitä, että heidän työtään arvostetaan hyvin, ja musta tuntuu, että nämä pehmeät keinot niin on täysin laiminlyöty Suomessa.
Tarkoitatko siis välityntä puumyyntiä kyllä, eli semmoista yleistä metsänhoitoinnostusta ehkä?
Kumpaakin. Kun verrataan esimerkiksi Ruotsiin, niin siellä nyt on samanlaisia tilaisuuksia kuin meillä tämä 6. joulukuuta, mutta vähän pienemmällä tasolla, niin siellä kun kuningas esiintyy hyvien puutuottajien keskuudessa ja lehdistö seuraa, miten hän juttelee metsänomistajien kanssa ja on yleinen metsätaloudellinen hyvä henki päällä, niin tämä vaikuttaa varmasti puumarkkinoihin niin paljon, että tulee ymmärrettäväksi, että mitä varten puumarkkinat toimivat Ruotsissa paremmin kuin Suomessa. Kyseessä eivät ole hintakysymykset, vaan asennekysymykset.
No entäs nämä Kemera-rahat?
Kemera-rahat vaikuttavat taimikon hoitoon, mutta kun ihmisiltä kysytään, että olisivatko he huolehtineet metsistään ilman Kemeraa, niin useimmat vastaavat, että kyllä, koska se on taloudellisesti edullista. Että en osaa sanoa, että mitä tapahtuisi, jos Kemerat poistettaisiin. Luultavasti tulisi ehkä 5, jopa 10 vuotta kestävä lama-aika, jolloin taimikkoja hoidettaisiin liian vähän ja muita tarpeellisia toimia tehtäisiin liian vähän, mutta sen jälkeen kehitys saattaisi olla sama kuin Ruotsissa, jossa aikoinaan poistettiin tällaiset tuet, ja tällä hetkellä Suomen ja Ruotsin välinen ero metsänhoidollisessa aktiviteetissa on aika vähäinen.
No entäs tämä pinta-alaverotus ja myyntivoitoverotus? Mitä siinä tapahtui?
Pinta-alaverotus oli aikoinaan nerokas järjestelmä, joka oli hyvin edullinen aktiivisille puuntuottajille, koska tulot laskettiin keskimääräisten tulojen mukaan, tai oikeastaan nettotulot laskettiin keskimääräisten tulojen mukaan, ja silloin kannatti panostaa, jos tämä panostus antoi paremman tuloksen kuin mitä näissä teoreettisissa laskelmissa edellytettiin. Ja se oli erittäin innostavaa aikaa, koska verotus perustui keskimääräisyyteen, mutta tulot perustuivat itse kunkin omaan toimintaan. Oli suuri vahinko ajatellen metsätalouden tilaa, että pinta-alaverotuksesta luovuttiin ilman perusteellista yhteiskunnallista keskustelua, että onko siinä mitään järkeä. Tämä oli ilmeinen vahinko, mutta sitä ei voi enää korjata. Että ei missään tapauksessa. Nimittäin nyt jos ilmoitettaisiin, että siirrytään takaisin pinta-alaverotukseen, niin puumarkkinat menisivät koko odotusajaksi täysin sekaisin, ja ennen kuin uusi sävel löytyisi, niin siihen menisi niin määrättömästi aikaa, että kansantalous tai oikeastaan metsätalous, niin ennättäisi kyllä rappeutua aivan käsittämättömän huonoon tilaan.
Mitä muita tämmöisiä epäonnistuneita esimerkkejä on ollut siitä, että valtiovallan ohjaustoimenpiteet on sekoittanut puumarkkinoita?
Meillä oli aikoinaan tällaisia yrityksiä elvyttää tällaisia ensiharvennuksia, ja se oli muutaman kuukauden ikkuna, jolloin saattoi saada etuuksia, mutta se odotusaika, kun ihmiset odottivat näiden etuuksien tuloa, niin aiheutti enemmän vahinkoa kuin sitten se hetkellinen innostus tehdä niitä. Samoin sitten alennukset verotuksessa olivat niin monimutkaisia, että eivät edes metsäammattilaiset pystyneet muissa hakkuissa niin antamaan selkeitä ohjeita. Ja kun ihmiset jäivät miettimään, niin oikeastaan tämä odotusaika aiheutti enemmän vahinkoa kuin mitä hyötyjä saatiin näistä viritelmistä.
Eli nämä muutokset ja nämä spekulaatiot ja tämä pohdinta niin syö energiaa siltä, että mietittäisiin sitä puun kasvatusta.
Kyllä, koska siinä tapahtuu niin, että jos on odotettavissa, että nyt valtiovalta aikoo antaa jonkun porkkaan, porkkanan niille, jotka tekee sitä ja tätä. Ne muutenkin aktiiviset metsänomistajat, jotka joka tapauksessa käyttäytyisivät tietyllä tavalla, jäävät odottamaan sitä hetkeä, että se porkkana tulee virkamiesvalmistelun läpi ja tulee eduskunnasta ja ilmenee lakina tai valtioneuvoston asetuksena tai minä tahansa. Ja sen jälkeen tulee sovellusohjeet ja verovirastot koulutetaan siihen. Ja siihen menee niin paljon aikaa, että se hyötyvaikutus jää vähäiseksi sen odottamisen takia. Ja siinä on oikeastaan ainut sääntö, mikä vallitsee, että se pitäisi olla kuin devalvaatio, että se tulee täysin yllättäen, jolloin siitä ei jäädä odottamaan eikä siihen valmistauduta. Ja kun se on käytännössä mahdotonta, koska mitään devalvaatiota lukunottamatta ei mikään asia saisi demokratiassa perustua pelkkään yllätykseen, vaan siitä täytyy käydä järkevää yhteiskunnallista keskustelua, niin silloin kun on näin, että kaikki valmistelu vie aikaa ja siitä käytävä keskustelu vie aikaa, niin ei kannata liikaa puuttua näihin markkinakysymyksiin.